Antes de grabar un podcast, necesitamos un guión. Nese guión estarán os textos pro locutor. Temos que coidar a ortografía. Tamén debemos coidar a redacción. Que partes debe ter sempre un podcast? Primeiro, a introdución. Nela, iniciamos o noso podcast. Damos a benvida á xente que nos escoita. Despois, a parte central. Aquí falamos do tema que queremos. Se é un conto, aquí é onde o contamos. Por último, a despedida. Cando remata o podcast, despedímonos. Invitamos a xente a seguir escoitando os nosos audios.